Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar vam dan i ove subote iz Praškog studija radija Slobodna Evropa. Prosrpske stranke pozvale crnogorsku vlast da ne prizna nezavisno Kosovo. Vujanović u ponedjeljak u posjeti Briselu, zatvorena slovenačka ambasada u Beogradu. Srušio se američki nevidljivi bombarder B-2, preminuo Janez Drnovšek. Kao i obično subotom, arhivirat ćemo najvažnije događaje ove sedmice.
Na nas su stranci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama, to je normalno. I to moraju očekivati da nauče šta je demokracija. I to, razbijanje prozora je demokracija.
Ići ćemo i u Prištinu.
Radi se o prvoj sedmici nakon slavlja i svi su nazad u realnost i već se po Prištini osim velikih plakata ne primećuje da je u nedjelju već bila istorija.
Najnovija dešavanja u Srbiji uticala su da se otkažu neki muzički i sportski događaji. Da li će nakon odlaganja Beovizije biti otkazana Eurovizija?
Mislim da to ne bi smelo se desiti, da bi to bila potpuna katastrofa, zato što je to ono stvarno jedini put u istoriji Eurovizije da nam se desilo, dakle, i ne samo to da je naša pesma pobedila, nego i da smo organizatori toga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija je tokom i nakon sinoćnjeg protestnog skupa u Podgorici protiv nezavisnosti Kosova uhapsila 7 osoba zbog kamenovanja zgrada i povređivanja policijskih službenika. Prosrpska opozicija je na mitingu pozvala vlast da nikada ne prizna nezavisnost Kosova nazivajući takav čin izdajom. Na mitingu je bilo oko 10.000 ljudi. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sastaće se 25. februara sa visokim predstavnikom Evropske unije za bezbjednost i spoljnu politiku Javierom Solanom i razgovarati o posljednjim događajima u Crnoj Gori i regionu. Tokom dvodnevnog boravka u Briselu Vujanović će se sastati i sa ambasadorima 26 članica NATO saveza.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Rycroft rekao je da je nezavisnost Kosova trenutno najosjetljivije političko pitanje u svijetu. Razrješenje tog pitanja preostalog iz 90-ih je od izuzetne važnosti da se omogući Balkanu put ka dugoročnoj stabilnosti. Svjesni smo da je nezavisnost Kosova teško pitanje za Srbiju, ali vjerujemo da je to u dugoročnom interesu regiona, naveo je Rycroft. Nezavisnost Kosova stvara užasan presedan koji zapadnim zemljama može da se vrati poput bumeranga, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je ocijenio da će priznanje nezavisnosti Kosova od strane evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država imati nepredvidive posljedice. Slovenačka ambasada u Beogradu bit će do daljnjeg zatvorena. Slovenačko ministarstvo i dalje upozorava svoje državljane da, ako nije neophodno, ne putuju u Srbiju. Američko ratno vazduhoplovstvo objavilo je da se nevidljivi bombarder B-2 srušio na ostrvu Guam u Tihom okeanu, te da su se dva pilota spasila katapultiranjem. Lokalna televizija Guam TV izvijestila je da se nesreća dogodila oko 11 sati po lokalnom vremenu u blizini vazdušne baze Anderson. Ostale pojedinosti za sada nisu poznate. Turski predsjednik Abdullah Gül odobrio je zakonske amandmane o nošenju islamskih marama na univerzitetima. Sekularna opozicija Turske strahuje da će najnoviji amandmani voditi pritiscima da žene počnu da pokrivaju tijelo i nose tradicionalne islamske feredže. Noćas je u 58. godini preminuo bivši predsjednik Republike Slovenije Janez Drnovšek. Kao pregovarač sa bivšom Jugoslavijom i JNA, Drnovšek je imao ključnu ulogu u rađanju nove slovenačke države. 1992. je postao premijer i bio na toj funkciji narednih 10 godina sa kratkim prekidima. U decembru 2002. postao je predsjednik Slovenije, a krajem prošle godine tu dužnost predaje Danilu Tirku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pregled aktuelnosti ove subote započinjemo u Beogradu. Izgrednici koji su iskoristili demonstracije po Srbiji za rušilačke i pljačkaške pohode u centru Beograda imali su razumijevanja dijela srpske vlasti i opozicije. Činjenica da tokom napada na ambasade inostranih zemalja u Beogradu nije bilo policijskog obezbjeđenja. Za mnoge je pouzdan signal da je rušilački pohod u četvrtak veče barem djelimično samo dio osmišljenog političkog scenarija. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Policije ne samo da nije bilo na ulazu u zonu sa ambasadama, nego ni ispred ovih objekata. Pre svega američke i hrvatske ambasade koje su bile pojačano čuvane od nedelje, a američke i ranije. Upravo ta činjenica otvara mnoga pitanja scenarija završnice mitinga. No koliko god bilo zaprepašćujuće nasilje od četvrtka u noć, ništa manje nisu ni pojedina obrazloženja. Tako da, iako je sam premijer Vojislav Koštunica, oglasivši se tek 12 sati po prestanku žestokih sukoba policije i huligana, saopštio da nasilje i rušenje najdirektnije nanose štetu u borbi za očuvanje državnih i nacionalnih interesa, portparol njegove demokratske stranke Andreja Mladenović ipak poručuje.
Svako normalan je protiv i osuđuje rušenje svojih gradova, ali svako normalan zna da je to rušenje proizvedeno nečuvenim nasiljem koje nad Srbijom sprovode svetski moćnici.
Radikali su čak krivce za nasilje videli i u medijima. Aleksandar Vučić, generalni sekretar Srpske radikalne stranke.
Jasno je bilo posle svakodnevnih provokacija mnogih televizija, mnogih političara koji su za nezavisno Kosovo, da će biti teško sačuvati emocije kod dela ljudi.
Međutim, lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović direktno za nasilje optužuje one koji su mlade ljude doveli u poziciju da ruše i pljačkaju.
Pre svega tu mislim na taj neverovatni triumvirat Tadića, Koštunice i Nikolića, koji su svako na svoj način pobjegli od odgovornosti. Neko u Rumuniju, neko u tišinu, neko optužujući medije.
A svakako da nije bez uticaja na ponovljeni napad i relativizovanje onih od nedelje. A najdalje otišao ministar Velimir Ilić i pored opaske novinara da iz takve njegove ocene proizilazi da sama vlada podržava nasilje.
Nama su stranci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama. To je normalno i to moraju očekivati da nauče šta je demokracija i to razbijanje prozora je demokracija.
No pošto izgrednici nisu napadali i rušili samo ambasade i strane firme, nego i sve što se može opljačkati, pa je tako jedan od glavnih današnjih slogana Kosovo za patike, sociolog Ratko Božović kaže da je sada zanimljivo kako će se napraviti razlika između demonstranata i onih koji su najobičniji pljačkaši.
Hoćemo li i njih označiti kao patriote?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U narednim minutima prisjetimo se tonova koji su obilježili sedmicu u kojoj je proglašeno nezavisno Kosovo. Pregled sedmice. Događaji u Crnoj Gori ove sedmice bili su u Sjenici 17. februara. Albanci širom svijeta slavili su nezavisnost Kosova.
Neka ovo bude dan novog početka. Neka ovaj dan označi početak bolje budućnost za sve naše građane države Kosovo.
Država Srbija će povlačiti odgovorne poteze i učinit će sve što je u njenoj moći da se poništi samovoljno i protivpravno proglašena nezavisnost Kosova. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Jednostrano proglašenje lažne države pod starateljstvom Sjedinjenih američkih država i Evropske unije predstavlja završni čin politike sile koja je započeta agresijom i bezumnim bombardovanjem Srbije, nikada se kao danas, 17. februara, nije jasnije pokazala istina zašto je Srbija divljački razarana pod NATO bombama.
Paralelno sa slavljem na Kosovu, protesti u Srbiji, no pečat su im dali rušilački pohodi u glavnom gradu. Stotinjak podgoričkih srednjoškolaca protestovalo je protiv nezavisnog Kosova. Maloljetnici su skandirali Ratko Mladić, Milove sluge, te citat, umri za kolje da Šiptar ne postoji, završen citat. Učenici su proteste završavali ispred Srpske crkve u Podgorici, gdje su se pred kamerama krstili i palili svijeće.
Taj sadržaj, te riječi koje izgovaraju ta djeca, to su već čute riječi. To je već neko rekao i već je to neko radio. I taj neko ko je smislio i ko je govorio te parole u Crnoj Gori treba da odgovara, ali taj nikad nije odgovarao. Prema tome, sad što su djeca primila nešto što vidite, za njih to nije ništa problematično. Zašto bi to bilo problematično ako to govore neki odrasli ljudi legitimno ili su makar govorili i nikad niko nije prozvan zbog toga što je to govorio i nikad niko zbog toga nije zatvoren zato što je to govorio i izvikivao?
Ja sebi neprekidno postavljam pitanje koje bi sad i vama postavio. Ako je nakon 45 godina ideološkog drila o bratstvu i jedinstvu 1990. eksplodirao fašizam u ovoj zemlji, šta možemo očekivati od generacija koje su edukovane u fašističkom okruženju?
Kosovo je Srbija. Pod tim motom srpski čelnici su organizovali miting u centru Beograda na kojem su govorili i predstavnici prosrpskih stranaka u Crnoj Gori. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović ustvrdio je kako nema nikoga u istoriji Crne Gore ko nije bio vezan za Kosovo i optužio crnogorsku vlast za antisrpstvo.
Zublju što osvjetljava vjekove i koja je neugasiva uprkos svim ovozemaljskim silama i prolaznim vlastima.
Beogradski miting završen je rušilačkim pohodom na inostrane ambasade, pljačkom u centru grada. Šteta se procjenjuje na oko 8 miliona dinara. Predrag Popović iz Narodne stranke za to ima razumijevanja.
Bez trunke, dakle, namjere da pravdam ili pokušavam da pravdam to što se dešavalo. Ali, izvinite, to je sada periferija u odnosu na ono što su te zemlje učinile Srbiji.
Dan nakon Beograda prosrpske partije u Crnoj Gori organizovale su miting protiv nezavisnog Kosova i u Podgorici.
Nema šta, da idemo da ratimo.
Neće valjda opet.
A očino šta će, nema nam druge pomoći. Jedino da... nas rat može izvući iz krize.
Ali rat je opasan, gines.
Neka gine, pa mi smo spremni da ginemo svi do jednoga. Godina, dvije, neće potrajati više.
Da. Da ćemo svi rekao.
Pa svi rekao sam.
Ala Ivrana je udarila na Srbina, e ne može tako.
I šaljemo poruku da se ne bi ko u Crnoj Gori drzno da prizna nekakvu kvazi državnu tvorevinu Kosovo. Poručujemo to crnogorskoj vlasti. Znamo mi da oni imaju obaveze prema Gašinu Dačiju, prema svom poslovnom partneru. Znamo mi da oni imaju obaveze i prema narkodilerima s Kosova. Ali nećemo dozvoliti da pljunu u lice Crnoj Gori. Oni nemaju pravo na to.
Čuli smo tonove koji su obilježili sedmicu na istiku, no kako protiču prvi dani nakon proglašenja nezavisnosti u Prištini? Kakvi su bili u nezvaničnom dijelu kosovsko-srpski pregovori koji su je prethodili, te hoće li nezavisnost Kosova ubrzati prijem zemalja regiona u NATO? Razgovaramo o svemu tome sa našom novinarkom iz Brisela, Đeračinom Tuhinom. Ovih dana slike iz Srbije su među udarnim vijestima, no kako je u Prištini?
Pa radi se o prvoj sedmici nakon slavlja i u stvari svi su nazad u realnost i već se po Prištini osim velikih plakata i zahvalnica po glavnom gradu Kosova ne primećuje da je u nedjelju već bila istorija, pošto prema uredbi vlade trebalo je već u ponedjeljak nakon nedjelje i slavlja svi da budu na radnim mjestima kako bi se nastavio rad.
Đeračina, bili ste i sami dio izbjegličkog talasa sa Kosova. Na dan proglašenja nezavisnosti bili ste opet u Prištini. Sa kakvim emocijama?
Pa moj povratak u Prištinu 99. godine bio prvi put da je osjetim eto te suze sreće i to se desilo također u nedjelju 17. februara. Naravno, kad sada ovo govorim, apsolutno ne mogu da odvojim onaj profesionalni emotivni deo mog života i ove dve epizode. Međutim, 99. u junu kad sam ušla u Prištinu nisam mogla da verujem da ću ponovo vidjeti Prištinu jer su mi već u aprilu pripadnici srpskih snaga kad sam već prelazila granicu prema Makedoniji bukvalno rekli okreni glavu i vidi nikad više nećeš vidjeti Kosovo. A ovo oko nezavisnosti Kosova jeste nešto što se iščekivalo u posljednjih 17 godina, a neki možda i više. Međutim, emocije su stvarno vladale i bile na prvom mestu.
Pratili ste, Đeračina, cjelokupne pregovore Srbije i Kosova o rješavanju statusa. Kakvi su ti razgovori bili van svjetla kamere?
Jesam, pratila sam dve godine proces koji je vodio Martija Tesari i potom proces koji je vodila međunarodna trojka. Pa bilo je zanimljivi stvari van kamera, kako kažeš, jasno. počeo od toga da je stvarno vladala neka pozitivna atmosfera među delegacijama srpske i kosovske delegacije. Nije bilo sve tako oštro kao što se prikazivalo pred kamerama. Bili su i trenuci pauze, bili su i trenuci humora, naravno isključujući ovdje i premijera Srbije Vojislava Koštunice, koji je svaki put kad je dolazio na pregovore valjda imao problem sa apetitom, jer uvek napuštao ručak koji je organizovao uglavnom glavnim pregovarač. Bilo je i zanimljivih trenutaka kad vidiš da se ipak ima i osmeha među članovima delegacije uz tu pauzu za kafu ili možda i kasnije. Naravno, nije se radilo o nekom dubokom prijateljstvu, ali stvarno o tolerantnoj atmosferi. Ja sam se najviše lično oduševila kad sam čula da su u jednoj rundi koju je vodila međunarodna trojka predsjednik Boris Tadić i sadašnji u stvari premijer Hašim Tači stvarno razgovarali i pročaskali celo vreme. Nije da me čudilo raspoloženje Tadića ili Tačija da razgovaraju, međutim čudilo me to da stvarno sadašnji premijer Kosova ne raspolaže dobro srpskim jezikom. Prvo zato što je rastao u Drenici, tamo nije nikad bilo srpskog življa, potom je izašao van Kosova, bio je na zapadu, pa zato ne zna dobro da govori srpski jezik, mada se u poslednje vreme stvarno trudi i pokušava da ga uči. I to mi je bilo zanimljivo da eto Tadić i Tači, na primjer, razgovaraju i budu sto za kojim su oni sedeli bio baš najvedriji, kako su govorili ovi ostali.
Jedna teza koja se čuje ovih dana je da će nezavisnost Kosova usporiti euroatlantske integracije i ugroziti region. Međutim, nagovještava se da bi NATO mogao vrlo brzo poslati pozivnicu za uključenje Albanije, Hrvatskoj i Makedoniji. E sad, znam da imate veoma dobre izvore u NATO-u. Da li je realno očekivati pozivnicu zemljama regiona na skorašnjem samitu NATO-a?
Pa naravno da jeste realno, mada NATO celo vreme govori da ništa nije sigurno, da pozivnice nisu garantovane, međutim mislim da je realno, imajući u obzir da su na vlasti republikanci u američkoj administraciji, o tome govorim. A sa druge strane, pre jedno 2-3 nedelje je predsjednički kandidat McCain napisao komentar u kojem je rekao da bi NATO trebao da pozove Hrvatsku, Makedoniju i Albaniju za prijem u toku samita u Bukureštu. E sad, ono što ne može da govori zvanična politika, može da govori predsjednički kandidat. Druga stvar, celo vreme se govori da će status Kosova i ulazak ove tri zemlje u NATO stabilizirati prilike u regionu i s time se stvarno slažu i evropski saveznici. E sad, usporavanje euroatlantskih integracija, to se možda više tiče Srbije, naročito u svetlu onoga što se desilo u četvrtak uveče i raspoloženja prema nekim zemljama koji su pokazali građani Srbije time da su napadali zgrade ambasade po Beogradu. Sa druge strane, Srbija je imala takozvani medeni mesec sa Evropskom unijom u poslednje 2 godine. Nemojmo se varati, svi su znali da će Kosovo na kraju pregovaračkog procesa biti nezavisno. Propao je Atisarijev proces, potom je bila međunarodna trojka koja je pomogla Evropskoj uniji da bude još ubeđenija u stavu da zaista nezavisnost jeste neizbežna stvar. E sad, Srbija u ove 2 godine mogla da iskoristi to da Evropska unija stvarno nju tretirala kao jedno malo dobro dete koje je povređeno ili će biti povređeno, pošto joj se oduzima 1% teritorije, ali Srbija to nije iskoristila. Završetkom statusa Kosova, završetkom priče o nezavisnosti, završava se sada i taj medeni mesec između Srbije i Evropske unije. Zato Srbija više neće moći bez Ratka Mladića da dobije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, neće moći bez konkretnih političkih uslova da nastavi proces integracija, a sve je to bilo moguće u poslednje 2 godine. To se pokazalo ulaskom Srbije u partnerstvo za mir, mada je Ratko Mladić bio glavni uslov. To se pokazalo ponudom od strane Evropske unije da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da se potpiše taj politički sporazum i sve je to Srbija odbijala, ne bivajući svesna da je stvarno bio trenutak da se ne bi rekla zloupotrebi, nego da se iskoriste trenuci kako bi zemlja napredovala u evropskim integracijama.
Đeračina, izvještavate iz Evropske unije. Zanima me kako je raditi sa briselskom administracijom. Koliko je zapravo teško ili lako doći do informacija?
Pa moram moram priznati da apsolutno nije teško, pošto sam radila na Kosovu i videla sam razliku između balkanskih i evropskih političara. Za evropske političare oni treba da služe novinarima i to je velika razlika između političara ovde u Briselu i tamo na Balkanu. Nije teško stići do informacija, teško je zadržati izvor, zato što ako se jednom zloupotrebi taj izvor, ako se pogrešno protumači jedna izjava ili se otkrije, na primer, identitet izvora, onda se izgubi taj izvor i posle je teško naći drugi, jer su ipak nemilosrdni prema onima koji stvarno nisu ljudi od principa. Ovde su svesni da treba da služe novinarima. Ja sam jednom pričao sa Kristinom Galjak, portparol Javiera Solane, trebala mi je nešto, a bila je već nedelja popodne. Međutim, ovde na zapadu je stvarno vikend svetinja i ja je ipak nisam zvala i zovem je u ponedeljak ujutro i kažem baš ti mi trebala oko jedne teme, ali nisam htela da ti pokvarim vikend. I ona mi odgovori, pa svaki put kad ti misliš da mi kvariš vikend, pomisli na to da se ja plaćam, da ti se javim i da ti odgovorim na telefon.
Bila je to novinarka Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kosovo, Srbija i nova politička realnost regiona predmet su analize mnogih evropskih medija. Na duže staze, nezavisno Kosovo će biti i protektorat Evropske unije, koja u narednom periodu ima tri najvažnije zadatka: da osigura zaštitu srpskoj manjini, spriječi prelivanje kosovskog sukoba na druge evropske zemlje i pokrene ekonomiju Kosova, analizira The Economist. Nezavisnost Kosova proglašena 17. februara rođena je u uslovima daleko od idealnih, čak i za balkanske standarde, ocjenjuje The Economist. Kosovski susjed Srbija ne želi da se pomiri sa gubitkom svoje bivše provincije, iako u njoj živi oko 2 miliona etničkih Albanaca koji nezavisnost doživljavaju kao oslobođenje. Rusija je jedna od mnogih zemalja koje Kosovsku deklaraciju o nezavisnosti smatra nelegalnom i najavila je veto u Savjetu bezbjednosti kako bi spriječila Kosovo da se pridruži Ujedinjenim nacijama. Ni Evropska unija nije jednoglasna po ovom pitanju, podsjeća list, navodeći kao primjer zemlje poput Španije koje ne žele da se njihove provincije povedu za kosovskim primjerom. Ipak, nezavisnost Kosova je, uprkos svim manjkavostima, najmanje destabilizirajući ishod, ocjenjuje The Economist. Na duže staze, nezavisno Kosovo će zapravo biti protektorat Evropske unije, čija će misija naslijediti misiju UN-a. Njen prvi zadatak je da spriječi moguće nasilje, prije svega štiteći oko 120.000 preostalih Srba na Kosovu. The Economist procjenjuje da će oko 17.000 NATO trupa morati još godinama ostati na Kosovu kako bi zaštitili srpske enklave i crkvene objekte. Drugi zadatak Evropske unije je da spriječi prelivanje kosovskog sukoba na ostale dijelove Evrope. Rusija i Srbija kažu da je kosovska nezavisnost primjer opasnog presedana za Republiku Srpsku, oblast u Moldaviji ili Abhaziju i Južnu Osetiju, dvije separatističke enklave u Gruziji. List opovrgava navodeći da u slučaju Srpske republike takvi strahovi mogu biti precijenjeni jer je Miloševićev brutalan rat i NATO intervencija koja ga je spriječila učinila da kosovski slučaj bude jedinstven. U Bosni su Srbi pokazali da mogu da žive u Bosanskoj federaciji koja im je Daytonom dala autonomiju. A što se tiče ruskih strahova o Abhaziji i Južnoj Osetiji, te enklave nemaju izglednu nezavisnost ukoliko je ne podupre sama Rusija. Kao treći i na duže staze najvažniji zadatak Evropske unije na Kosovu, list konstatuje pokretanje ekonomije. Najefikasnije oruđe za tako nešto je pridruživanje Evropskoj uniji. Kao njene članice, zemlje Zapadnog Balkana bi usvojile demokratiju, odbacile nasilje i započele izgradnju ekonomije slobodnog tržišta. Od suštinske je važnosti da Evropska unija drži otvorena vrata članstvu svih zemalja Zapadnog Balkana, čak i ako su potrebne godine za ispunjavanje njihovih uslova za pridruživanje, piše The Economist. To se odnosi na Kosovo, ali je čak još važnije za Srbiju, jer mnogi Srbi su kivni na zapad zbog Kosova, to su pokazali na nedavnim predsjedničkim izborima glasajući u velikom procentu za radikalne nacionaliste. Ipak, većina je podržala umjerenog Borisa Tadića, koji je, i pored suprotstavljanja nezavisnom Kosovu, kazao da Srbija mora ostati na evropskom putu. Najurgentniji i najosjetljiviji potez Evropska unija bi sada trebala poduzeti prema Beogradu, a ne Prištini, u pokušaju da umiri Srbiju ponudom o realnim izgledima članstva u Evropskoj uniji, ocjenjuje The Economist.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Najnoviji događaji u Srbiji uticali su i na neke sportske i muzičke događaje. Otkazana je utakmica Cibona Partizan, gostovanje hrvatskog benda Hladno pivo u Beogradu, a odložena je i Beovizija koja je trebala ovog vikenda da odabere srpskog predstavnika za pjesmu Eurovizije. Hoće li to značiti i odlaganje Eurovizije, čiji je domaćin ove godine Beograd, čujmo od Želimira Bojovića.
Režisar Gorčin Stojanović, koji je prošle godine na pesmi Eurovizije učestvovao kao art direktor nastupa Marije Šerifović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odluka Radio Televizije Srbije da promeni održavanje Beovizije potpuno legitimna.
Pošto je RTS ipak državna firma, ja lično ne verujem da je to RTS uradio bez neke sugestije, pa to se dešava zbog, ispostavlja se, nečega što očigledno nije veliki, spontani, narodni revolt i onaj milion ljudi ili onih 500.000 ljudi ili onih 100.000 ljudi koji nisu izašli u nedelju popodne na ulice. Ti ljudi možda bi voljeli da utorak i sredu uveče posmatraju Beoviziju.
Muzički kritičar Petar Janjatović kaže za Radio Slobodna Evropa da je odlaganje Beovizije sasvim očekivan potez, ali naglašava da bi svako ugrožavanje održavanja Eurovizije bilo katastrofalno.
Mislim, ne znam, nemam ideju kako razmišljaju u RTS-u i organizaciji toga, ali u principu mislim da to ne bi smelo se desiti, da bi to bila potpuna katastrofa, zato što je to ono stvarno jedini put u istoriji Eurovizije da nam se desilo, dakle, i ne samo to da je naša pesma pobedila, nego i da smo organizatori toga. To bi prilično loša poruka bila ono, kompletno u svetu i za biznis i za imidž zemlje. Mislim, to bi stvarno bila katastrofa.
Pesma Eurovizije trebalo bi da se održi od 20. do 24. maja ove godine. Na pitanje da li je odlaganje Beovizije najava i za odlaganje Eurovizije, Aleksandar Tijanić kaže.
Ja se iskreno nadam da nije, jer sve priprve teku izvanredno, dobili smo odlične prolazne ocene od evropskih ljudi i tako dalje.
Za sada ne postoje najave da bi veliki muzički događaj, kao što su koncerti Jose Carrerasa ili Chris Rije, mogli biti odloženi. Gorčin Stojanović ističe da bi bilo veoma opasno ako bi se otkazivanje Beovizije pretvorilo u domino efekat.
Ako bi se sada dogodilo da počelo da se otkazuju, ne znam, fudbalska prvenstva koja su ovako neregularna, ne znam, košarkaške utakmice, ako bi to krenulo, onda je to politički problem, onda je to državni udar, vanredno stanje koje nije proglašeno, to je onda bezvlašće, haos i zapravo ugrožavanje elementarnih ljudskih prava građana Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti. Crnogorska policija je tokom i nakon sinoćnjeg protestnog skupa u Podgorici protiv nezavisnosti Kosova uhapsila 7 osoba zbog kamenovanja zgrade i povređivanja policajaca. Prosrpska opozicija je na mitingu pozvala vlast da nikada ne prizna nezavisnost Kosova, nazivajući takav čin izdajom. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sastaće se 25. februara sa visokim predstavnikom Evropske unije za bezbjednost i spoljnu politiku Javierom Solanom i razgovarati o posljednjim događajima u Crnoj Gori i regionu. Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Rycroft rekao je da je nezavisnost Kosova trenutno najosjetljivije političko pitanje u svijetu. Rješenje je tog pitanja preostalog iz 90-ih je od izuzetne važnosti da se omogući Balkanu put ka dugoročnoj stabilnosti. Nezavisnost Kosova stvara užasan presedan koji zapadnim zemljama može da se vrati poput bumeranga, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Slovenačka ambasada u Beogradu bit će do daljnjeg zatvorena. Slovenačko ministarstvo i dalje upozorava svoje državljane da, ako nije neophodno, ne putuju u Srbiju. Američko ratno vazduhoplovstvo objavilo je da se nevidljivi bombarder B-2 srušio na ostrvu Guam u Tihom okeanu, te da su se dva pilota spasila katapultiranjem. Noćas je u 58. godini preminuo bivši predsjednik Republike Slovenije Janez Drnovšek. Kao pregovarač sa bivšom Jugoslavijom i JNA, Drnovšek je imao ključnu ulogu u rađanju nove slovenačke države. I evo nas na kraju subotnjeg programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Uz pozdrave od Mladena Marilovića i Jasne Vukićević, zahvaljujem vam na pažnji i do slušanja.